Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζέλα Μεταλινού, Βουλακουλισσοπούλου, Ανδρέας Παπασταματίου. Παρασκευή. Παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, παραμονή 15 Αυγούστου. Το χρωστάγαμε στην καλή μας συνάδελφο τη Λέλια, καιρό τώρα λέγαμε, μα βάλτε το να τα ακούσουμε, έλεγε. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Χρόνος. Time. Πανδαμάτορας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber Earth News αφήνετε κενό radio και στο Facebook απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα μας. Χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Θερμή παράκληση προς δικυκλιστές και δικυκλίστριες. Με τα απαγορευτικά του απόπλου είμαστε εντάξει. Από Πειραιά και Ραφίνα έχουν αρθεί τα απαγορευτικά σε Ραφίνα και Λαύριο, συγγνώμη, να πάνε οι άνθρωποι για διακοπές. Στα μηχανάκια προσέξτε, παιδιά, τις ρηπές των ανέμων. Ειδικά τα ελαφριά σκουτεράκια, μπορεί να σου αλλάξει η λωρίδα ο άνεμος τα καλά καθωμένα. Εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα και η προσοχή για τις φωτιές. Είναι σε κάποιες περιοχές ακόμη ακραίος ο κίνδυνος, όπως διάβαζα σε πληθώρα ενημερωτικών sites. Οι συνθήκες είναι hot, dry, windy. Ευτυχώς, παιδιά, γιατί φανταστείτε να ήταν καυτό, ξηρό, ανεμόδες. Τι θα κάναμε τότε? Και επειδή μπορεί να είμαστε παραμονή 15 Αυγούστου, αλλά ο Σεπτέμβρης είναι κοντά, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια. Είχαμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άγχος για τα παιδιά που έχουν γραφτεί εκεί. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αμφισβητεί το νόμο αυτό καθεαυτό. Να μην ανησυχούν τα παιδιά, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν φοιτητή-φοιτήτρια. Θα γίνουν οι απαραίτητες προεργασίες και εργασίες, όλα τα διαδικαστικά τους αρμόδιους φορείς, για να μην έχει κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια πρόβλημα. Αυτή η μέρα, η 14η Αυγούστου, είναι βέβαια η παραμονή του 15 Αυγούστου, το περίφημο Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέμε το 15 Αυγούστου, για να δώσουμε την αξία και τη σημασία του και το θρησκευτικό σοβαρό υπόβαθρο που έχει η συγκεκριμένη γιορτή, αφού συνδέεται με την Παναγία, που είναι το απάγκιο, είναι το αποκούμπι των ανθρώπων που πιστεύουν, βέβαια, όταν νιώθουν ότι όλα τα πράγματα είναι δύσκολα και τα σχετικά, αλλά αυτή η ημερομηνία, η 14η Αυγούστου, είναι συνδεδεμένη με πολύ άσχημα γεγονότα. Ήταν 14 Αυγούστου του 1974, όταν εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατύλλας, δυστυχώς. Και μάλιστα είχε προηγηθεί η διάσκεψη της Γενέβης μετά τον πρώτο Ατύλλα, και 65 λεπτά μετά το ναυάγιο της διάσκεψης, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση. Στην ουσία μόνοι τους μάχονταν οι Ελληνοκύπροι, χωρίς βοήθεια από την Ελλάδα. Και 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις καταλαμβάνουν σχεδόν το 37%, ναι, 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου, που συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Για μια αγάπη σκάρτη, όσοι με το αλλεπάλληλα ψηφίσματα του ΟΗΕ, να φύγουν, λέει, όλα τα ξένα στρατεύματα, να συνομιλίες και τα λοιπά, οι Τούρκοι τα αγνόησαν. Στα τρελά του σόνι, είναι τέτοια μέρα το 1996, έχει γίνει η κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που σκότωσαν στο ξύλο έπικοι αστυνομικοί του ψευδοκράτους και του καθεστώτος εκεί στην πράσινη ζώνη, όταν ο ξάδερφός του, 26χρονος Σολομό Σολομού, πηγαίνει σε ένα φυλάκιο εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή και με ένα τσιγάρο στο στόμα προσπαθεί να ανέβει στο νηστό για να κατεβάζει την τουρκική σημαία και δολοφονείται. Και το 2005 έρχεται άλλη μια μαύρη μέρα που έχει μια σχέση με την Κύπρο, γιατί είναι το Boeing 737 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος. Έχει απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα, ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 121 άνθρωποι.
Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα
Α, και επειδή ίσως να έχετε ακούσει γι' αυτό το τροχαίο με το φορτηγό και τα γιοταχή στην Πρέβεζα, ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα, υπήρχε ένα πρόβλημα μπροστά στον δρόμο και ήρθε το φορτηγό από πίσω και πήρε 8 γιοταχή μαζί του. Στη Βρετανία έχουμε εκτροχιασμό τρένου που είναι ο δεύτερος μέσα σε 24 ώρες, παρακαλώ.
Στα τρελά του ζώνη.
Επειδή ρώταγε ένας φίλος και στείλει ένα μήνυμα για τους Patriot, για τη Σαουδική Αραβία, να σας πω ότι οι Patriot, παιδιά, έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι, ζήτησε το 10% των αμερικανικών αποθεμάτων σε Patriot για να αντιμετωπίσει, λέει, αποτελεσματικά τις ρωσικές επιθέσεις. Στην Ευρώπη υπάρχει επίσης έλλειψη από πατριώτες, εννοώ τους πυράβλους, έτσι, όχι πατριωτικά συναισθήματα κτλ. Και δεν προλαβαίνουν, λέει, τα εργοστάσια, ενώ δουλεύουν πυρετοδός, να φτιάξουν επαρκή, ας πούμε, αποθέματα. Φαντάζομαι ότι οι επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία θα είναι πολύ υψηλές και σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Σ' έχω, babe, λένε εδώ. Ναι. Και είναι η Sony & Cher στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Μια τέτοια μέρα οι Sony & Cher βρέθηκαν το 1965 στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και πριν σας ζητήσω να με βοηθήσετε να ερμηνεύσω την αρχαία έκφραση «Ου παντός πλήνες Κόρινθον», ήθελα να σας πω κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση, μια δήλωση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, αλλά επειδή θα μπούμε τώρα σε άλλα νερά, αφήστε το αυτό μετά τους τίτλους μαζί με τα μηνύματά σας. Σε έχω, θα το μεταφράζαμε εμείς. Όταν μπήκε το Blue 2, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη θαλαμυγό, νομίζω 56 μέτρα, μεγάλο καράβι. Το ρώτησαν το πλοίαρχο εκεί πέρα, να πούμε, λέει, στη διόρυγα της Κορίνθου, μην ανησυχείτε, λέει, το έχω. Και από ό,τι είδατε στα βιντεάκια, σαν συγκρουόμενο πήγαινε, χτύπαγε από εδώ, χτύπαγε από εκεί, ευτυχώς δεν έπαθε καμιά πολύ μεγάλη ζημιά, τίποτα αβαρίες, να μην είναι αξιόπλο. Αλλά πραγματικά όταν είδα εκείνο το βίντεο μου ήρθε το «Ου παντός πλήνες Κόρινθον», βέβαια τότε δεν είχαν τέτοιο θέμα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ένα μεγάλο γιότ βρίσκει εκεί στα πρανή της διόρυγας. Α, και για το φίλο Ναι, ο ισθμός είναι το χερσαίο κομμάτι που ενώνει δύο πολύ μεγάλα κομμάτια στεριάς. Η διόρυγα είναι το θαλάσσιο πέρασμα που διασχίζει τον ισθμό, δηλαδή κόβουμε ένα κομμάτι για να ενώσουμε τους δύο θαλάσσιους δρόμους που στην ουσία μας έχει κόψει ο ισθμός, επειδή ρωτάτε, μην νομίζετε και εγώ το κοίταξα. Όλα αυτά και κυρίως τι γίνεται και αν υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος για να περνάνε μεγάλα πλεούμενα τη διόρυγα της Κορίνθου, θα μας πει ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάλη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε εσάς και στους ακροατές σας καλή Παναγία να έχετε και να έχουμε αύριο, με υγεία και ηρεμία σε όλους μας και αγάπη, ειρήνη και ευτυχία.
Και ωραίους πλώες για όσες και όσους ταξιδέψουν αυτές τις μέρες στο νερό.
Ήρεμες και ασφαλές θάλασσες με χαμηλά μελτέμια και βοριάδες, χωρίς πυρκαγιές και καλές θάλασσες όλους τους ναυτικούς μας.
Αμήν, το μόνο που έχω να συμπληρώσω. Για πείτε μου τώρα, γιατί το συζητούσαμε κάτι φίλους, αλλά δεν είμαστε και ειδικοί. Έχει να κάνει με το μέγεθος του σκάφους, έχει να κάνει με τα προβλήματα που είχε τελευταία με κάτι κατολισθήσεις, έχει να κάνει με κάποια ρεύματα που αν δεν είσαι πολύ έμπειρος καπετάνιος, σωστά, καλό θα είναι να πας γύρω-γύρω. Για σωστά, πείτε μας τι συμβαίνει εκεί.
Το α και το μέγα όταν περνάς στον ισθμό πρέπει να έχεις πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας με μπαλόνια δεξιά-αριστερά, το πλήρωμα να είναι στα-μπάι και το βασικό για έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία και γνώση πρέπει να κρατάει το σκάφος μόνιμα στο κέντρο, δηλαδή να διατηρήσει την πλώρη και το σκάφος στις μέση του ισθμού, άρα δεξιά και αριστερά οι αποστάσεις να είναι το ίδιο. Ναι. Τα ρεύματα μέσα κάποιες φορές σπρώχνουν το σκάφος, τα λέω και απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, προς τα πίσω. Κάποιες φορές τα ρεύματα είναι από μπροστά και πάνε κόντρα στο σκάφος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να έχεις μια ανάλογη ταχύτητα για να μπορεί να κάνεις χειρισμούς στο σκάφος. Όταν είναι μαζί σου τα ρεύματα σε βοηθάει, όταν είναι κόντρα σου ρίχνουν την ταχύτητα και πιο πολύ ξεσέρνει το σκάφος, να το καταλάβουμε απλά, δηλαδή το ρίχνει ή δεξιά ή αριστερά. Άρα το κόλπο είναι να μπορείς να το διατηρείς στο κέντρο.
Απλώς, συγγνώμη σας διακόπτω, να διευκρινίσουμε ότι άλλο τα ανάποδα τιμόνια στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα όταν σωστά, σε φυσάει ο αέρας, σωστά, και άλλο στο πλοίο, δεν έχει την ίδια ανταπόκριση.
Σωστά, και είναι στενό, δεν ακούνε τόσο. Θέλει λοιπόν μια ταχύτητα α να ακούσει το σκάφος και να μπορείς να κάνεις σωστούς χειρισμούς, όχι απότομες κινήσεις, όχι μεγάλες κινήσεις, γιατί μπορεί αυτό να σε βεντουζάρει και να σε κολλήσει, να σε τραβήξει δεξιά ή αριστερά. Εδώ είδαμε λοιπόν οι άνθρωποι ξένοι, δεν είχαν πολλή εμπειρία, δεν γνώρισαν, δεν το έχουν ξαναπεράσει και είδαμε ότι έγινε αυτό το φαινόμενο.
Και ο καπετάνιος ξένωσε, γιατί έχω ακούσει φίλους που είναι πολύ εμπειροί, δηλαδή έχουν και οδηγούν και εστιοπλοϊκά, και πέρα από τη διόρυγα μου έχουν πει ότι και το Αιγαίο, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλο για όλους τους ξένους καπετάνιους.
Σωστά,
είναι,
σωστά,
είναι κάποιες δικές μας θάλασσες που αν δεν τις ξέρεις, δεν μπορείς να αποδώσεις,
πολύ,
να το πούμε.
Είναι πολύ ιδιαίτερη. Πρέπει να είναι οι άνθρωποι εδώ, να έχουν ταξιδέψει πολλές φορές, να γνωρίζουν. Έχει κάποια σημεία μπουρίνια, έχει τοπικούς καιρούς, αέριδες, τα μελτέμια. Δεν είναι τόσο εύκολα και απλά όλα στην Ελλάδα. Πρέπει να έχεις γνώση και να το κάνεις πολλές φορές. Βέβαια, μπορεί να τύχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας, μια αβαρία, να χαλάσει κάτι και να συμβεί και στον καλύτερο. Δεν λέμε πάντα ότι είσαι τέλειος. Μηχανάκια είναι, μηχανές είναι. Μπορεί να συμβεί, αλλά όταν λειτουργούν όλα άψογα, είναι το ανθρώπινο λάθος, ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανθρώπινη εμπειρία και οι χειρισμοί που κάνει ο εκάστοτε χειριστής.
Η διόρυγα μπορεί να είναι και επικίνδυνη, δηλαδή μπορεί να βυθιστεί. Ή μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιορισμός για το πόσο μεγάλα σκάφη μπορούν να την περάσουν?
Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν και πιλότοι, άρα ανάλογα τις διαδικασίες, τις ώρες που περνάς και τις υπηρεσίες που έχει, μπορεί να κάνεις. Εγώ με αυτό που έχω δει φέτος είναι τρομερά πράγματα ασφαλείας, έχουν φτιαχτεί στη διόρυγα, δεν υπάρχουν κατολιστήσεις, έχουν βάλει πλέγματα,
μάλιστα,
έχουν φάει δεξιά και αριστερά το βουνό, έχουν γίνει σοβαρές αλλαγές, έχουν μπει καινούργιες υπηρεσίες. υπηρεσίες στη διόρυγα για fast track, για drone, καταγραφή. Δηλαδή έχουν κάνει διαφορετικά πράγματα και για την ασφάλεια αλλά και για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Άρα δεν θεωρώ ότι σαν διόρυγα έχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ζήτημα. Θεωρώ ότι ο εκάστοτε κυβερνήτης ή σκάφος πρέπει να έχει τον ανάλογο επαγγελματισμό, σοβαρότητα, γνώση και εμπειρία για να μπορέσει να το κάνει.
Άρα είναι και ένα test drive για τον καπετάνιο. Οπότε μετά θα ξέρουμε εμείς.
Σωστά.
Ναι, δεν είναι η θάλασσα έτσι κι αλλιώς. Θέλει πολύ σεβασμό, θέλει ικανότητες και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα από τα ναυτικά περάσματα, η διόρυγα της Κορίνθου, που χρειάζεται ίσως το μέγιστο των ικανοτήτων των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη για το σκάφος. Άρα δεν είναι μόνο το μέγεθος, θα μπορούσε να το πάθει και ένα μικρότερο.
Σωστά, σωστά. Είναι ο θέμα του χειριστή και να γνωρίζει, να είναι συγκεντρωμένος και να μπορέσει να κάνει αυτά τα τρία τρίκ που σας είπα. Μάλιστα. Για να μπορεί να το πετύχει. Βέβαια, ξαναλέω, μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε, τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, προσέχουμε, αλλά θέλει πολλές φορές να το περάσεις, να έχεις εμπειρία, να μπορέσεις να καταλάβεις τι γίνεται με τα ρεύματα, πού πάει το σκάφος, να δουλεύει. Το κρατήσεις. Ναι, δηλαδή να έχεις αντίληψη. Το α και το μέγα σε αυτή τη δουλειά είναι η αντίληψη. Να σου κόβει και να ξέρεις τι κάνεις, πώς το κάνεις, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, να βλέπεις λίγο τι εξελίσσεται γύρω σου και να μπορείς να ανταποκρίνεσαι.
Μάλιστα.
Αν δεν έχεις κάτι σωστά, μπορεί να γίνει αυτό που είδαμε.
Κάνε άλλη δουλειά.
Μπορεί να αποβεί μοιραίο.
Γι' αυτό θαυμάζουμε τους ναυτικούς μας εμείς, κύριε Βάλη, γιατί χρειάζονται όλη την οξύνια και μια μεγάλη δόση Οδυσσέα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
κύριε Βάλη.
Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά και εσείς.
Καλό
και
15 Αυγούστου να έχετε. Γεια σας.
Καλή Παναγία, γεια σας. I tell you,
we must die. 14 Αυγούστου του 1956, εκεί στο Ανατολικό Βερολίνο που είχε καταφύγει στο τέλος, αφού τον έδιο έφυγε από τη Γερμανία του Χίτλερ, αλλά έφυγε και από την Αμερική του μακαρθισμού, γιατί δεν ήθελε να καρφώνει συναδέλφους. Φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Μπέρτολτ Μπρέχτ. Από δική του παράσταση το τραγούδι, από τις διασκευές του με τους Doors που αγαπάμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Come to Chicago just to sing. Αν θέλετε να πάτε Σικάγο να τραγουδήσετε, αυτή είναι η καλύτερη πρόταση. Γιατί όπως μας γράφει και στο μήνυμά του που το έστειλε νωρίς ο Γιάννης, ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός David Crosby γεννήθηκε στο Los Angeles της Καλιφόρνια μια τέτοια μέρα. Ακούμε λοιπόν Σικάγο από Crosby, Stills, Nash and Young. Και ακούμε τι γράψατε εσείς στα δικά σας μηνύματα. Ναι. Α, σαν σήμερα μου λέει ο Κώστας, να το πω, εντάξει θα το πω, Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Εντάξει, μπράβο του, αλλά ξέρεις, όλοι μπορούμε να το πούμε αυτό. Και μετά όταν είναι να πάμε νοσοκομείο, όταν είναι να πάνε τα παιδιά σχολείο, όταν θέλεις να... Δεν, εντάξει, είναι ωραίο κόλπο αυτό, αλλά νομίζω ότι παρά είναι βολικό. Η νέα μου φίλη, η Τσέρι, λέει η Πέπη, μου στέλνει μια φωτογραφία, κάτσε να την... Α, κούκλα είναι η Τσέρι, κούκλα, και νομίζω έχεις μαυρίσει, Πέπη, και έχετε και κοντινή απόχρωση, μπράβο. Ο Γιάννης από Άμφισσα. Ου παντός πλήνες Κόρινθον. Δεν είπες, μου λέει πριν, τι σημαίνει. Αχ, συγγνώμη Γιάννη μου, νόμιζα ότι εξηγήθηκε. Ότι δεν μπορεί ο καθένας να πάει στην Κόρινθο. Η αρχαία Κόρινθος ήταν, πώς να το πούμε, πολύ μπροστά από χλιβί, από χρήμα και τα λοιπά. Και έλεγαν οι αρχαίοι ότι τώρα δεν είναι για να πηγαίνει ο καθένας στην Κόρινθο, παιδιά, είναι για τους λίγους και εκλεκτούς. Αυτή ήταν η σημασία της εκφράσεως. Εγώ το συνδύασα με τη διόρυγα της Κορινθού που δεν είναι να περνάει ο καθένας, αλλά η αρχαία έκφραση αυτή την έννοια είχε, ότι η Κόρινθος ήταν ένας τόπος προορισμού για λίγους. Για να πάμε και στο μοναχό Δημήτριο. Ευχές για τους εορτάζοντες αύριο και τις εορτάζουσες βέβαια, αγαπητέ Δημήτρη, και για τους εξοδιστές, αυτούς που βγαίνουν και αυτές. Μεγάλη προσοχή, ευχές σε όλους. Κάπτεν Ανδρέας, καλό και λάιδισμα, μου λέει ο μοναχός Δημήτριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης, χωρίς καμία βοήθεια από την Ελλάδα, γιατί έλεγε για τον Ατήλα 2, και οι νεκροί της Ελδίκ στον Ατήλα 2 τι ήταν? Ήταν οι άνθρωποι, αγαπητέ Δημήτρη, που είχαν μείνει εγκλωβισμένοι στο χειρωμένο στρατόπεδό τους. Στο Γερόλακο ήταν το στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, της ΕΛΔΙΚ, και έμειναν εκεί ανυποστήρικτοι. Η Ελλάδα δεν έστειλε καμία επιπλέον βοήθεια, ήταν λέει μακριά, ήταν η κατάσταση του στρατεύματος χάλια, γιατί το όντως χάλια τα είχαν κάνει οι χουντικοί, δεν μπορούσαμε να στείλουμε. Αυτοί λοιπόν ήταν όσοι είχαν απομείνει, αφού είχε αφού από πριν η Χούντα είχε φροντίσει να πάρει την ελληνική ταξιαρχία που στάθμευε στην Κύπρο. Και έτσι η δύναμη της ΕΛΔΙΚ δεν ήταν. Πρέπει να ήταν, από ό,τι θυμάμαι, γύρω στους 300 μαχητές μπροστά στην επέλαση των τουρκικών τεθωρακισμένων, και αυτά αμύνθηκαν ηρωικά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είπα χωρίς βοήθεια από την Ελλάδα, Δημήτρη μου. Ο Ιωάννης, καλησπέρα. Δεν το λέω αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει με τα μηχανάκια ως 50 κυβικά και μεγαλύτερα στα νησιά το καλοκαίρι. Χρειάζεται δίπλωμα για μηχανές ή και το δίπλωμα αυτοκινήτου είναι αρκετό? Νομίζω λέει στα νησιά ισχύει άλλος κώδικας κυκλοφορίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Πάντως τα 50, πόσο ξέρω πια, και τα κανονικά, τα ατμοσφαιρικά και τα ηλεκτρικά, με το δίπλωμα του αυτοκινήτου μπορείς. Από 125 και πάνω χρειάζεσαι κατηγορίας μοτοσικλέτας. Νομίζω μέχρι τα 125 μπορεί να ισχύσει αυτό με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Αλλά μετά χρειάζεσαι δίπλωμα μηχανής. Ευδοξία, σε ευχαριστώ. Εύχομαι λέει, να έχετε υγεία και η Παναγία φύλακάς μας. Καλό 15 Αύγουστο. Αντεύχομαι, αγαπητή Ευδοξία. Ο Φραντς, Όχι, δεν γίνεται αυτό που λες, Φραντς, τώρα. Για το... Δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύγκριση με τον κύριο Πετρίδη. Είναι, πώς να σου πω τώρα, το έχω πάει κάπου και έχει 5 περιοδικά και μπαίνω δίπλα σε μια βιβλιοθήκη. Αυτή είναι η διαφορά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και όπως πάντα λέω, να μπαίνουν γκολ, αλλά να μην τα βάζουν οι άλλοι, να τα βάζουμε εμείς. Γιατί δυστυχώς χθες η Άντερλεκτ δεν μας φέρθηκε καλά, εμάς του ΠΑΟΚ δηλαδή. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε. Πάμε πρώτα επί του πληθυρίου. Ο Μιτίλιμπαρ συνεχίζει.
Α, του Ολυμπιακού. Μπράβο, ρε, σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θα κάνει 15 Αύγουστο, να του ευχηθούμε. Έγινε συνάντηση με τον κύριο Μαρινάκη.
Αυτό λέω, αυτό που λέμε παλιότερα και επί του πληθυρίου.
Τον στήριξε.
Κοίταξε, αυτό φάνηκε από νωρίς το πρωί ότι θα παραμείνει στον πάγκο. Γιατί έκανε κανονικά προπόνηση.
Πήγε στην προπόνηση, του είπε τώρα.
Οπότε φάνηκε από το πρωί. Κοίταξε. Θεωρώ θα ήταν φάουλ, όχι για τον Μιτίλιμπαρ, για οποιονδήποτε προπονητή, για οποιαδήποτε ομάδα παίζει στην Ευρώπη αυτή την περίοδο 15 Αυγούστου να αλλάζει προπονητή. Αφού παίρνει την αποφασίσου...
Θα παίξεις ότι... Europa, τι τώρα να φέρεις τον καινούριο να στρώσει, να μάθει πώς τον λένε, τον καημά κτλ. Είναι αργά.
Όσο περισσότερο μετά για έναν προπονητή... όχι επειδή σου δώσε ένα ευρωπαϊκό, πρέπει να είναι μήνυμα.
Σου δώσε και ένα conference
στην ομάδα, δεν όχι γι' αυτό λόγο. Αλλά τέλος πάντων, όλες οι ομάδες δικαιούνται να έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αλλά εκεί θα πρέπει να βοηθήσεις. Η γκρίνια πλέον είναι και το εξής, ότι πάρε παιχτές. Έτσι δεν είναι ο άλλος μάγος με ό,τι έχει να φτιάξει η ομάδα. Πρέπει να πουλάς με έναν, να αγοράζεις.
Σωστά. Και να αγοράζεις αν μπορείς καλύτερους από αυτούς που πουλήσεις.
Ακριβώς.
Α, γι' αυτό η ΑΕΚ διώχνει, όχι τον διώχνει, νοικιάζει Ελίασον και Πενράις, έτσι. Τους δώσαμε με νίκη έξω.
Ναι, δανεικός. Οπότε εδώ όμως τι γίνεται. Ειδικότερα στη θέση του Πενράις πρέπει οπωσδήποτε να πάρει παίχτη.
Χθες, όχι να πάρει, χθες.
Δηλαδή πρέπει
με πήρανε, μου λένε μπορεί ο Καϊμάς. Λέω δεν μπορεί, παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Είναι εδώ, είναι ερασπόρ, βγαίνει στην εκπομπή. Όσο και να είναι παιχταράς, γιατί εσύ και ο Επιτρόπου είστε μπαλαδόροι, δεν μπορεί, δεν είναι διαθέσιμος για αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή.
Μόνο η παρουσία μου όμως στο γήπεδο.
Εντάξει, θα έδινε έναν άλλο αέρα, έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε, τα έκανε λίγο σαλάτα και με τις αποβολές θα έχει πρόβλημα τώρα.
Ακόμα χειρότερα, αυτό είναι. Εδώ νομίζω, Ανδρέα μου, παίζει ρόλο η απουσία του... Έλα, τον ξέχασα κι εγώ.
Για ποιον λες? Α, για τον Λουτσέσκου.
Ο Λουτσέσκου που νομίζω... Ότι
τους κράταγε και λίγο τα γκέμια, δεν θα έχαναν την ψυχραιμία
σε
τους.
Σε 5 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Είναι άλλο το παιχνίδι να στην κόψη του ξηραφιού, οπότε βάζω τον γκολ, θα ρίξω και ένα σπρόξιμο παραπάνω. Όταν έχει αποκλειστεί...
Ναι, και αυτό που πήγε πάντως να κερδίσει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Όχι μόνο το χάσε, το χάσε εις τριπλούν, δηλαδή να πάρεις την μπάλα από τα χέρια του άλλου για να κερδίσει χρόνο. Έχασε χρόνο. Αποβλήθηκε. Εκεί
δεν
πρέπει να
έχεις... χρόνος τώρα. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε.
Είσαι
τώρα,
και αρχηγός, δηλαδή. Άμα δεν έχεις εσύ το μυαλό σου, τι να σου κάνουν και τα άλλα?
Ακριβώς. Ξέρεις το παιχνίδι, το έχασες. Και λες, ας το στο επόμενο. Τι να κάνουμε τώρα, αποκλειστήκαμε. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα δύσκολα. Η Μπραν.
Και μετά έβγαινε ο Ζίβκοβιτς, γιατί λέμε για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, και έδειχνε τώρα το σήμα του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά να έχεις στο μυαλό να μην αφήσεις την ομάδα γυμνή στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί είναι και παίχτης κλειδί, δηλαδή είναι παιχταράς.
Η απουσία του προπονητή, νομίζω, του συγκεκριμένου προπονητή.
Εντάξει, τι να κάνει και ο προπονητής. Και ο Λουτσέσκου τι θα έκανε, θα του πέταγε το σκουφάκι, ρε εσύ, Δημήτρη? Τι να κάνει και ο Λουτσέσκου τώρα?
Αλλιώς κοιτάνε στον πάγκο.
Α, εντάξει, ναι.
Δεν υποβιβάζω το λύση. Έτσι, καμία σχέση.
Δεν έχει προλάβει ακόμα.
Ναι. Δεν τον υποβιβάζω. Αλλά είπαμε ο Λουτσέσκου ήταν μια κατηγορία μόνο του κατ' ΠΑΟ.
Εσύ. Α, και μια που λέμε για υποβιβασμούς, να πούμε για προβιβασμούς. Νομίζω ότι ο Καραλής με ένα άλμα πέρασε τελικό για την Κυριακή. Για να ξέρουμε, γιατί δεν θα είμαστε την Κυριακή να τα πούμε.
Αυτό νομίζω για τον
και η Τζένκο, έτσι δεν είναι?
Και η Τζένκο, και για τους δύο.
Αλλά μ' άρεσε του Καραλή η δήλωση, Εγώ δεν θα κάνω βλακία άμα πάρω μετάλλιο, λέει. Δεν θα το ξεχάσω. Θα το πάρω μαζί μου. Εντάξει, έκανε πλακίτσα στο Τεντόγλου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι ωραία αυτά, μωρέ. Το κάνουμε.
Είναι γύρω στις 10 είναι οι αγώνες, οι δύο τελικοί. Οπότε, Κυριακή βράδυ, Ερτένα για να δούμε τους δύο τελικούς. Και ευχόμαστε έτσι, αν όχι και οι δύο, τουλάχιστον ένας από τους δύο να είναι στο βάθρο.
Για ποιον ευχόμαστε?
Ο δύο, λέω, είναι η Τζένκο.
Ναι. Και οι δύο, τι, γιατί ένας?
Αν όχι και οι δύο, τουλάχιστον. Η Τζένκο είναι λίγο δύσκολο. Έκανε τώρα η καλύτερη φετινή επίδοση.
Αλήθεια είναι αυτή.
Είναι κοινέκτη. Ναι. Έτσι. Πρέπει, δηλαδή,
θα κερδίσει την καλύτερη φετινή επίδοση και τον εαυτό
της. Να βγει πρώτη, ναι, και να κάνει.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Αλλά εσύ,
εντάξει, επειδή είναι και η δουλειά σου, αθλητικός συντάκτης, ενώ εγώ είμαι σκέτος ονειροπαρμένος, μπορώ να λέω τι μου έρχεται, εσύ πρέπει να λες το σωστό και εγώ θα το τεντώνω προς το αισιόδοξο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη
Κάιμα. Καλή συνέχεια.
Στην Αγγλία, στο Μπέρκ Χάμστεντ, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα η Σάρα Μπράιτμαν. Χορεύτρια, ηθοποιός, το 81 έκανε ντεμπούτο στο musical Cats. Εκεί γνωρίζει το συνθέτη Άντριου Λόιντ Βέμπερ και μετά παντρεύονται. Οπότε και στην παράσταση The Phantom of the Opera, όχι ότι σε έκανε χάρη, θέλω να πω, ήταν συνδεδεμένη και στη ζωή και καλλιτεχνικά. Όταν χώρισε όμως με τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ, εγκατέλειψε το θέατρο, έμεινε στο τραγούδι, κυρίως στο κλασικό, και έχει κάνει ντουέτα με τον Καρέρα στο Amigos Para Siempre, με τον Λιου Χουάν, το You and Me, έχει τραγουδήσει το The Phantom of the Opera, The Music of the Night, και έχει κάνει και αυτό το εξαιρετικό ντουέτο με τον Αντρέα Μποτσέλη, καιρός να πούμε αντίο. Λοιπόν, χθες σας είπα ότι είχαμε προγραμματίσει κάποια θέματα, κάποιες συνεντεύξεις. Όλα μας τα θέματα έχουν ένα σοβαρό υπόβαθρο, ακόμα και αν κάποια είναι πιο αισιόδοξα ή πιο ανάλαφρα. Το συγκεκριμένο όμως είναι πολύ πολύ σοβαρό, και επειδή είναι και ένα θέμα που δημιουργεί ανησυχία, στεναχωρηθήκαμε ιδιαίτερα που δεν καταφέραμε χθες να το παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Ευτυχώς, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, είχε, λόγω φωτιάς χθες δεν βγάλαμε τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις. Ευτυχώς ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μας είπε ότι θα είναι και σήμερα διαθέσιμος για να ενημερώσει εσάς βεβαίως, και έτσι θα μπορέσουμε να πούμε δύο πράγματα. Γιατί σας ομολογώ ότι χθες, μάλλον προχθές ήταν, που είχα παρακολουθούσα τη συζήτηση σε μια φιλική παρέα και κάποιος κάποια ανέφερε κάτι για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και ξαφνικά μπήκε η κουβέντα σε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας. Δηλαδή άρχισε να λέω, ένας παιδιά βάρη, βουλιαγμένη, πολλά κρούσματα. Και στη Γλυφάδα, πού να δεις, λέει, στην Αγία Παρασκευή, που επειδή εδώ είναι και λίγο πιο δροσερά, λέμε ότι δεν θα είναι τόσο πολύ το πρόβλημα με τα κουνούπια, και αναπτύχθηκε μια συζήτηση σε έντονο κλίμα ανησυχίας. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, και να μας ενημερώσει αν αυτά που διαβάζουμε για έξαρση στην Αττική και αλλού ισχύουν, και να πούμε και 2-3 πράγματα που ίσως μας είναι και πολύ χρήσιμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Βασιλακόπουλε, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί χθες αναγκαστήκαμε φυσικά να αναβάλουμε το ραντεβού. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος και πολύτιμος, αλλά θέλατε να μιλήσουμε σήμερα. Είχατε τη διαθεσιμότητα για να ενημερώσουμε τον κόσμο, δηλαδή, όχι για χάρη ημών. Αυτό το έξαρση κρουσμάτων και στην Αττική είναι αληθές, πρώτα απ' όλα ως τίτλος?
Είναι αληθέστατος. Μάλιστα, μάλλον ο σωστότερος τίτλος είναι κυρίως στην Αττική. Φέτος έχουμε μια ιδιαίτερα μεγάλη συρροή κρουσμάτων στην Αττική σε σχέση με άλλες χρονιές, παρότι έγιναν όλα όσα προβλέπονταν και προβλέπονται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Αντιμετώπισης, το οποίο εφαρμόζεται κάθε χρόνο.
Ψεκασμοί δηλαδή, και διάφορα
που έπρεπε να γίνουνε. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαδόσεις εντομοκτώνων, και ο λόγος είναι απλός, ότι εκτός από τα κουνούπια θα σκοτώσουμε και πολλά άλλα πλάσματα της πανίδας αλλά και της χλωρίδας, οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
Αυτό έχει ένα όριο, δεν μπορείς αν το ξεπεράσεις, κάνεις πιο πολύ κακό από καλό. Αυτό είναι αντιληπτό.
Ακριβώς, δεν είναι εύκολο δηλαδή να πει κανείς ότι ξέρετε, θα δώσουμε ιδιαίτερα ψηλές δόσεις, ώστε να μην έχουμε κανένα κουνούπι το
κόκκινο. Όχι, μάλιστα, μα γι' αυτό υπάρχει η λαϊκή έκφραση που λέει «μας ψεκάζουν», η ανησυχία ότι ο ψεκασμός, ακόμη και αν είναι για καλό, μπορεί να είναι επικίνδυνος. Άρα, εδώ θέλουμε μια ισορροπία. Αυτά λέτε, τα μέτρα τα πήραμε. Παρόλα αυτά, ρωτήσω, γιατί στην κουβέντα έγινε μεγάλη μάχη. Όλα τα κουνούπια μπορούν να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου ή μόνο τα κουνούπια τίγρης, γιατί εκεί κοντέψαν να αρπαχτούν οι γνωστοί μου?
Όχι, τα κουνούπια τα απλά είναι αυτά που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην Ελλάδα αυτά έχουμε κυρίως. Τα κουνούπια κολλάνε από άγρια πτηνά.
Δηλαδή ο κόνοψ ο ανοφελής μπορεί να το μεταφέρει. Δεν χρειάζεται να είναι κουνούπι τίγρης.
Όχι, γιατί μπορεί. Βέβαια, αυτός είναι ο φορέας, ο συνήθις
Το απλό κουνούπι. Αυτό δεν είναι καθησυχαστικό, αλλά καλό είναι να το ξέρουμε. Γιατί άκουγα που λέγε, άμα δεν έχει ρίγες, λέει το κουνούπι και σε τσιμπήσιμη. Δηλαδή είχαμε φτάσει, ξέρετε, σε επιστημονική τεκμηρίωση. Λέω, άντε να δεις τώρα τις ρίγες στην πλάτη του κουνούπιου, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, να πούμε κάτι, ότι στους περισσότερους ανθρώπους, καταρχήν ο ιός ενδυμεί στην Ελλάδα, βρίσκεται δηλαδή πλέον στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Μάλιστα.
Από το 2010 και δέσεν, προφανώς ακολουθώντας αλλαγές στο κλίμα, με αυξομοιώσεις έτος με το έτος. Μέχρι πρόσφατα το 2018 ήταν το χειρότερο έτος για την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Φέτος πιθανόν θα φτάσουμε στα ίδια επίπεδα με το 2018. Το πόσα κουνούπια αναπτύσσονται μετά τους ψεκασμούς που κάνουμε την άνοιξη εξαρτάται από το κλίμα που επικρατεί σε κάθε περιοχή. Φέτος, για παράδειγμα, η Αττική που έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα είχε
ζέστη
πάρα πολύ
και υγρασία.
Το χειμώνα
αυτά
και αρκετή υγρασία. Και τα δύο αυτά δημιουργούν συνθήκες για υπέρμετρη ανάπτυξη αυτών των.
Και όταν λέμε η μεγαλύτερη έξαρση στην Αττική, κύριε Πρόεδρε, για τι επίπεδα μιλάμε? Γιατί βλέπω όλες τους τομείς μέσα, όλες τις περιφέρειες, τους δήμους.
Κοιτάξτε, κυρίως Ανατολική Αττική, Νότια Αττική, δεν έχουμε παντού όμως.
Ναι, αλλά το Αγία Παρασκευή πόσα δυτικά είδα, νομίζω 7 με σόκαρε.
Η Αγία Παρασκευή ανήκει στην Ανατολική Αττική, δεν είναι εκτός.
Ναι. Το έχουμε για πιο βόρειο, να το ξέρετε, πιο δροσερό, αλλά πια η ζέστη.
Ναι. Ναι. Το δροσερό που λέτε, αν μου επιτρέπετε, δεν είχε, επειδή και εγώ κοντά μένω, στην Κάντζα μένω.
Μάλιστα.
Δεν είχαμε ουσιαστικά χειμώνα φέτος.
Δεν είχαμε, σωστά.
Δηλαδή, οι μέρες που ήταν πραγματικά κρύο ήταν ελάχιστες.
Άρα ο ιός κυκλοφορεί και η κυκλοφορία του είναι έντονη. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν τώρα, Εκ των υστέρων σε...
Υπάρχουν μέτρα που κάνει η πολιτεία εκ των υστέρων.
Μάλιστα.
Η περιφέρεια και οι Δήμοι οργανώνουν έξτρα ψεκασμούς στα σημεία που αναφέρονται τα κρούσματα γύρω από αυτά.
Μάλιστα.
Με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δεν είναι εύκολο να πούμε σε έναν πυκνοκατοικημένο ιστό αστικό όπως της Αττικής να μπουν όλοι μέσα στα σπίτια τους, να πάρουν και τα ζώα μέσα στα σπίτια και να ψεκάσουμε με, από αέρος, τέλος πάντων, με ειδικές υδροφόρες, να το πω έτσι, όλη την Αττική. Δεν είναι τόσο εύκολα να γίνει κάτι τέτοιο. Ούτε θα υπάρχει συμμόρφωση, θα έχουμε παραπάνω προβλήματα από ό,τι θα κάνουμε καλό. Αυτό λοιπόν που γίνονται τοπικοί, περιοχικοί, να το πω έτσι, ψεκασμοί, στοχευμένοι. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Να πω κάτι, ότι οι περισσότερες λοιμώξεις από το νου του Δυτικού Νείλου δεν τις καταλαβαίνουμε καν. Ο λόγος είναι ότι είναι ασυμπτωματικές. Δηλαδή, περισσότερες φορές που κάποιος θα κολλήσει, δεν θα αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Οπότε, απλά θα τον έχει τσιμπήσει κάποτε ένα κουνούπι, ούτε θα το συνδέσει με κάτι, γιατί δεν θα αισθανθεί κάτι.
Δεν είναι δηλαδή τόσο.
15% των περιπτώσεων.
Δεν είναι τόσο τρομακτικό, γιατί ακούμε και για θανάτους, ξέρετε, και ο συνδυασμός είναι.
Θα φτάσουμε.
Ναι, ναι.
Σε ένα με 15-20% θα υπάρχει ένα απλό πυρέτιο, δηλαδή μια ιωσούλα, να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, δηλαδή σε μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα προβλήματα, συνήθως, ευτυχώς, υπάρχει πιθανότητα να γίνει πιο σοβαρή νόσος, η οποία να έχει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε μηνυγκίτιδα, φλεγμονή των μηνύγκων, είτε εγκεφαλίτιδα, φλεγμονή του εγκεφάλου, είτε χαλαρή παράλυση. Είχαμε τέτοια μέχρι τώρα 80 περίπου περιστατικά με τέτοιου είδους προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και θρηνήσαμε 9 απώλειες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα είναι να προσέχουμε να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να φοράμε ιδίως το βράδυ και όταν πηγαίνουμε κοντά σε πράσινο ή κοντά σε νερά, να φοράμε μακριά παντελόνια και πουκάμισα, να βάζουμε έντονα ισχυρά εντομοαποθητικά, να χρησιμοποιούμε εντομοαποθητικά χώρου, είτε με τη μορφή κοσμής, τα φυδάκια ή αυτά που μπαίνουν στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιά, είτε λαμπτήρες είτε υπέρυχοι. Και μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση είναι όταν είμαστε κάπου έξω, να βάζουμε έναν ανεμιστήρα ο οποίος να χτυπάει στα πόδια μας. Ο ανεμιστήρας με την ροή του αέρα που δημιουργεί εμποδίζει τα κουνούπια να μας πλησιάσουν, είναι αρκετά αποτελεσματικό τρόπο.
Γιατί λέει εδώ ο Μανώλης, τι κουνούπι στέκεται με 6 μποφόρ και ρηπές 8, στέκεται στους μέσα χώρους, Μανώλη μου, όταν θα μπει στην πιλωτή μου ή στο σαλόνι μου, εκεί δεν θα έχει πρόβλημα, επειδή είπατε ότι βοηθάει πολύ και το κλιματιστικό λένε ότι βοηθάει, γιατί ψυχραίνει την ατμόσφαιρα, άρα είναι αποθητική για το κουνούπι. Και γενικώς η ροή του αέρα δεν τα ευνοεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν φυσάει αυτά φεύγουνε.
Εντάξει, όταν φυσάει πάνω μας ο ανεμιστήρας, δύσκολα μας πλησιάζουν. Προσπαθώ να είμαι στοχευμένος σε αυτό το οποίο λέω. Είναι ένα μέτρο απλό. Περισσότεροι από εμάς έχουμε, διαθέτουμε έναν ανεμιστήρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή σπάνιο και είναι κάτι που δεν το σκέφτεται ο κόσμος, γι' αυτό απλά το λέω.
Ναι, ναι, κάνετε πολύ καλά.
Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν αναπτύξουμε πυρετό.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς θα καταλάβουμε ότι πιθανό να έχουμε προσληφθεί? Θέλει πυρετό.
Θέλει πυρετό και έντονα συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή έντονο πονοκέφαλο, κεφαλαλγία, ζαλάδα. Από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, δεν αρχίζουμε να μην σκεφτόμαστε, να μην ξέρουμε καλά που είμαστε, τι μέρα είναι. Όταν αναπτύξουμε
τέτοια συμπτώματα, πάμε κατευθείαν.
Μία πιθανότητα.
Ναι.
Πάμε ούτως ή άλλως στο γιατρό.
Μάλιστα.
Γιατί μπορεί να έχουμε και μία μηνυκήτηδα, άλλη συμπτωλογία, ναι, οτιδήποτε. Και αυτός,
πάντως με τον πρώτο πονοκέφαλο, με τον πρώτο πονοκέφαλο δεν λέμε «αχ, τώρα εγώ έχω λίγο εδώ με τον κλιματισμό, κάτσε να πάω να δω μήπως με τσίμπησε, μήπως έχω ιό του Δυτικού Νείλου». Είναι σοβαρά στις συμπτώματα.
Προφανώς και πρέπει να υπάρχει πυρετός πριν. Ο οποιοσδήποτε πονοκέφαλος δεν χρειάζεται διερεύνηση για
μάλιστα.
Πυρετό, για
προσοχή, αλλά όχι πανικός. Τα δύο διαφορετικά πει. Είναι κάτι που θέλετε να πείτε τελευταίο, γιατί φτάσαμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Πρόεδρε, και θα σας ευχαριστήσω. Κάτι να μας μείνει σε μισό λεπτό.
Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο πέρα από εγρήγορση και να μην ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας στα ατομικά για τα κουνούπια.
Έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι και ενοχλητικά. Προσέχουμε και την υγεία μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλά.
Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Α, και χρόνια πολλά για αύριο, καλό 15 Αύγουστο. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ. Να είστε καλά. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν προλάβαμε. Χρόνια πολλά. Καλό 15 Αύγουστο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5, γιατί φεύγει η κυρία Καραγιάννη. Και το κακό είναι ότι τώρα πρέπει να διαβάζω όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί άκουγα εκεί που λέγανε με τον Εμπειρίκο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Μην έρθω στην πρώτη ώρα που είναι η δική της και με πιάσουν αδιάβαστο. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε μαζί. Να περάσετε καλά. Καλό 15 Αυγούστου. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Χιαφάκας. Γεια σας.
Flame dies, smoke gets in your eyes.